Eguerdian, bat batean, off, gertatu zitekenik ere ez genuen uste, baina 5 segundu aski izan ziren Iberiar penintxula osoa argindarrik gabe gelditzeko. Argi gelditu zen zenbateraino gauden haren menpe eta orain zer gertatu zen guztiz argitzea falta da. Ikertu bia naiz eta gaur, itzalaldiaz, arituko gara, berriketan. Eta argi guziak itzali ziren. Astelenean, Euskal Herria eta Iberiar penintxula osoa argindarrik gabe gelditu ziren 12 terdietan. Seguruenik une horretan zerbait egiten harrapatuko zintuen ezusteko itzalaldiak, eta seguruenik eguna hankazkora paratu zizun gehiago edo gutxiago. Garraio bideren bat hartu behartzen nuelako, sukaldean aritu behartzen nuelako, lan egiteari utzi behar izan zeniolako, telebistako pantalla itzali zelako edota seinalerik gabe gelditu zinelako. Itzalaldiak erabat baldintzatu zuen herritarren jarduna.
A las 12:33 de esta mañana, 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás.
Oraindik ez dago argi zerk eragin zuen itzalaldia eta ez dirudi berehalakoan argituko denik ere. Dena den, ikerketa martxan dago. Dena 5 segunduko tartean gertatu zen. Espainiako red elektrikaren arabera, bapatean deskonexio bat izan zen. Ustez energia fotovoltaikoarena, baina hori behar bezala gainditu omen zen. Segundu eta erdi geroago baldintzak degradatu egin ziren, eta 3 segundu eta erdi geroago baldintza horiek batera ezinak ziren hornidura mantentzearekin. Sistema etzen gai izan muturreko asaldura horretatik onik ateratzeko, eta 0 tentsioa sortu zen. Itzalaldiaren biharamunean Pedro Sánchez Espainiako presidenteak argi utzi zuen ardurak exigituko dizkiela sektoreko enpresa pribatu handiei, horretarako arrazoirik baldin bada.
Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados.
Afera honek oraindik argi ilun asko ditu, baina esku artean dugun informazioarekin itzalaldiaren gako nagusiak argitzen saiatuko gara gaurko atalean. Argindarra etenda geratu eta berehala Berriako zenbait kazetari karrikara atera ziren zer gertatzen ari zen bertatik bertara kontatzeko. Jon Orzaiz izan zen haietako bat eta Iruñean itzalaldia nola bizi izan zuen kontatzeko eskatu diogu.
Kaixo Iker, ba, imagina zakezun bezala, itzalaldia modu berezian bizi izan genuen hemen Iruñeko ordezkaritzan, irrintzi dorrean guztioi itzali zitzaizkigun ordenagailuak eta hala da guztiz ere beste batzuek guk baino okerrago bizi izan zuten, Euskal Herri Erretiko lankide bat igogailuan harrapatuta geratu baitzen, beste jende asko hori gertatu zitzaion bezala. Nik ba aukera izan nuen bizikleta hartzeko eta Iruñean gora eta bera ibiltzeko, ba eguneko errealitatea nolabait islatzeko, eta egin nuen lehenbiziko gauza izan zen ba ospital egunera joatea. Ni ikusi al izan nuen Nafarroako ospitale unibertsitarioan hasierako minutu hoietan ba egoera kaotiko xamarra izan zela. Pianako printzea kontsultategira joan nintzen lehenik eta behin, eta hor ikusi ahal izan nuen nola argi guziak itzalita zeuden eta igogailuak zebiltzan, eta erizainak ari ziren igogailuen ateetan kolpeka, ea norbait harrapatuta ote zegoen egiaztatzeko, eta eskailera, bueno, ba jendez beteta, ikusten ziren zeladoreak eta erizain laguntzaileak gaixoak pesoetan eramaten, gora eta bera, eta bueno, urduri ikustiteken jendea, jakin gabe ia kontsultak egin ahal izan entzituzten ala ez, baina handik minutu gutxira, bertoko autogeneradoreak edo energia sorgailuak piztu zituzten, zarata handi bat entzun genuen, inguruan helikoptero bat ibiliko balitz bezala, eta horiek ziren argindar sorgailuak, eta ordon piztu ziren argi guztiak, eta ospitaleek, normaltasunez segitu izan zuten lanean ordurarte bezala, eta bestalde, trafikoan izan zuen eragin handia, dena itzalita zegoen, semaforo guztiak, eta ikusi alde izan genuen, udaltzainak bere alatera zirela kalera, batez ere trafiko gune eta errepide handienetara, trafikoa kudeatzen saiatzeko, eta horrek bai arazo batzuk eragin zituen, autoilara batzuk, eta gainerakoan, komertzioak, saltoki txikiak, banketxeak eta lako guziak itxita, eta langileak eta bezeroak kalean, esperoan noiz pasako eta itzalaldia noiz amaituko. Eta hori xe da nik hemendik kontatzeko duana.
Gertatutakoa hobeki ulertzeko, onena Itziar Zubia Olaskoagari entzutea da. Ingenieritza elektrikoan aditua da, eta Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako irakaslea. Gotzon Hermosilla Berriako kazetariari kontatu dionez, ez da ohikoa itzalaldirik gertatzea, baina tarteka gertaliteke.
Arrunta ez da, ze gaur egun esperientzia handia dago, eta horren arabera kudeatzea lortzen da, eta ez da inbeste, baina inoiz gertatu izaten da. Eta gehienetan linea baten maniobra edo akats batetan edo la sortzen da. Hor arazo izaten da, linea batek akatsa balima dauka, linea horrek zeraman energia beste batetik pasa behar dela. Eta beste linea hori oso beteta balima dago, horrek beste bat erori arazten du. Eta hor arazo izaten da, batak bestea elur bola hundi babesela erortzen azten balima da. Eta orduan, ja linea galtzen baldin baditugu, nesta sorkuntza eduki ez daukagu nola iritsi arazi beste doi. Eta bat abestaren ondorioz klan erortzen joaten dira. Hor batzutan, nolabait linea hori ebakuatu egin behar da, oza, konpondu egin behar da, baino ez badu denbora edik ematen, elektrizatera gelditzen dira. 2008 batean, urtarrilean, Europan biztaz izan gelditu zen banatuta. Kroazian izan zen akatsa handi bat, eta gelditu zen Kroaziatik ekialderak, batzuk eta Kroaziatik mende baldera bezatzuk, Europan biztan banatu zen, bakoitzak bere aldeko arazoa konpondu zuen, eta gero berriz elkartu egin zian.
Espainiako red elektrikak esan zuen potentziaren fluxuak izandako oszilazio handi baten eraginez gertatu zela itzalaldia. Baina zer esan nahi du horrek?
Zarean, sortutako potentzia eta eskaltutako potentzia orekatuta mantendu behar ditugu. Pardon, aldiro sortu beharra dago zenbat behar den. Ze bestela, sistemak ez du maiztasuna mantentzen, kalitateko energia ez da lortzen. Orduan, lortu behar da une oro, ez daukagu baliabiderik kantitate honetan metatuta edukitzeko. Orduan, red elektrikatik egoten dira une oro zaintzen zenbat potentzia doan lineatatik eta zenbat sortu behar duen zentral batek eskariaren arabera. Eta orduan, momentu batetan hor gertatu da eskaria oso handia izango zen seguru asko zegoen sorkuntzaren aldean. Eta ez dute lortu hori konpontzerik neko denboran. Eta orduan, katian bat abezan doren akatsa gertatzen da.
Red elektrikak baztertu egin du erasoaren hipotesia, baina Espainiako gobernuak nahiago du zuhur jokatu ikerketa burutu arte. Zubiak ere, ez du uste eraso bat izan zenik.
Maila hartako ziberratak bat gertatzea izaila iruditzen zaite. Ze azkenean hori kudeatzen duen zentralak desde luego, ane daudenako hori kudeatzen duen euro, sistema duplikatuta daukate. Eta ez erekin berdinean ere. Osa, orduan, sistemaren kontrol zentrua itzek posible ditzen atakatzerik. Nik uste, hau akat, teknikoki gazatu da gauza badala, eta behin abiatzen denean elur bola hundi babetela bazaila izaten dela gelditzea. Baina ikusin beharko da, eh? Berriketan.
Etxera itzuli, eta halakoetan azalpen egokiak eman ohi dizkigun kazetariaren gana joko dugu orain. Zero elektrikoa, aipatu dute itzalaldia azaltzeko tenorean. Baina, zer da zero elektrikoa? Irune Lasa, Berriako ekonomia saileko kazetariak azaldu digu.
Sorkuntza elektrikorik gabeko eta zero kontsumoko egoera bat da. Alegia, erabateko itzalaldia, Iberiar Penintzulako sistemak nozitu zuena. 5 segunduko tartean gertatutako bi jazoera izan dira arazoaren abia puntua Red Elektrika Espainola operadorearen arabera. Espainiako ego mendebaldean izan zen lehenengo jazoera, 12:30. Eskualde horretan, sorkuntza galera bat izan zen, zeina lortu zen egonkortzea. Baina handik segundo eta erdira, Iturri berriztagarriko beste sorkuntza baten ustegako deskonexioa gertatu zen. Eta arekin bai, sorkuntza eta kontsumoa, potentzia une oro bateratu eta egonkortuta eduki behar duen sistema degradatzen hasi zen. Frekuentzian oszilazio gorabera handiak eragin zitun, eta degradazioarekin batera, babes sistema saltatzen hasi ziren ere. Frantzia deskonektatu egin zen, eta peninsula isolatuta geratu zen. Beste sorkuntzak deskonektatzen joan ziren bata bestearen atzetik, eta azkenean, sistema zero tentziora eraman zuten. Minutuak behar izan ziren, lehen sorkuntza eta lehen kontsumoa bateratzen hasi ahal izateko, eta orduak behar izan dira, sistema osoa modu seguruan ezartzeko. Zerk eragin zituen jatorrizko generazio deskonexio haiek? Ba, argitzeko dago oraindik. Zerk lagunduko du halakoak saihesten? Batez ere transizioan dagoen argindar sistema batean? Interkonexioekin sistema sendoagoak izateak, biltegiratzeko gaitasuna handitzeak eta ezbeharretatik ikasteak. Berriketan.
Atala bukatzeko beste aditu batengana jo dugu iritzi eske. Hau da Álvaro Campos Celador, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Saileko irakasle eta ikerlariak bidali digun mezua.
Bastelenean gertatu zena ulertzeko, itxalaldia, ba, kontuan hartu behar dugu erregai fosilak eta teknologia berriztagarriak erabat desberdinak dira. Eta hori onartzen bada, ba, azkenean egin behar dana da beste sistema, beste eredu elektrikoa sustatzea. Hori egin beharrean, egiten ari dena da sistema berdinarekin jarraitzea, inbertsio berdinarekin, operazio berdinarekin, eta horrek esan nahi du, azkenean berriztagarriak izan behar direla bakarrik megaproiektuak. Hori azkenean, planteamendu horrekin gertatzen dana da, sortzen dela sistema superaula, superauskorra, eta gertatu zana, pues, behin eta berriro gertatuko da. Orain, diskurtso asko entzuten dugu, non esaten da interkonexioa goitentsioko linea gehiago behar dugula, baina hori da aukera bat, nire ikuspuntutik egin behar dena da beste sistema alternatibo bat, beste sistema dezentralizatu bat sustatzea. Eta hori gaur egun horri buruz ez da hitz egiten eta espero dut ja aukera honekin, naiz eta pues bueno, arazo handia izan da, pues a ber nola erabiltzen dugun beste planteamendu bat sustatzeko. Ikusiko dugu a ber kapaz garela ba aldaketa hori pausatzeko.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.